mga kaibs unang tigpaminawan, aniya na kita karon sa Kapitulo 5, gikan gihapon ining libruha sa unang Juan. O kining kapituloha, maghahatag ka nato sa daghan kaayong pagtulon-ang espirituhanon, ilabi na sa mga butang nga may kalabutan sa pagsunod sa gisugo kanato. O sama sa espirituhanong mga butang nga ato nang nakita sa miyagitang mga pagtuon, ang matag-usang magtutuo, may matag-usang mga sugo nga ngay sundon, bisan malisod ka na huna-hunaon. Si Apostoluan, nagaingon ka natong ang Diyos mo'y angay tang sundon sa tanang panahon. Kayang iyang tinguha o kabubuton alang ka nato, dili malisod pagasundon, apan ka na kung may kabubuton usab kita nga ka na atong pagabuhaton nga may igong kadasig o kalipay sa atong kinabuhi. Ugikan niining Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 4, atong makita nga ang atong Diyos mismo maoy kinabuhi. Ug tungod kay ingon siya ni anak kanato, nan mahimutang magmadaogon ni ining kalibutana. Ug kun magmadaogon kita, nan maanaa kanato ang kasiguruhan sa kaluwasan. Ug kanang mga butanga sa makausapa, ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalago ng Diyos sa wala katapusan mga higalag kaigsunan sa atong pagpadayon sa pagmamalandong sa balaang pulong sa Diyos hangtod ni mga orasa aniya na ta sa Kapitulo 5. O gikan niya ng Kapituloha at makita ang katapusang pagbahin-bahin sa tanang mga butang nga gihisgutan ni Juan. Ang usan niya ng mga bahina mao kini nga ang Diyos kahayag o dayon ang Diyos gugma o garon. Gikan ni ning Kapitulo 5 at makita nga ang Diyos kinabuhi. Gikan sa 5 ka bersikulo ni ning Kapitulo ha, gisgutan ni Juan ang kadaugan sa magtutuo batok sa kalibutan. Ang kalibutan nga niya kanato nini, mao ang gitawag tang kosmos. Nasato pa ang kalibutan nga puno sa mga kasamok, kagubot o guban pa. Apan, mingon kanato siya nga mamahimo kitang magmadaugon batok sa kalibutan. O gani basahon ko dayon ang bersikulo 1, nga kanato nagaingon mga higalag kaigsunan o hangtod lamang kita sa bersikulo 4 ang atong mga pagtuon karon. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mao si Kristo, gipanganak sa Dios, o ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. Ang Dios kinabuhi, og mangkunta ka na pinagi sa atong pagkatao pag-usab diha sa Dios. Ang tanan nga mituo nga si Jesus mao si Kristo, panganak sa Dios. Ingon niya na ang paagi higalag kaigsunan. Iklaro ka nato ni Juan nga mahimo lamang kitang anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo. Matud pa ka nato sa Juan 1:12. Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan, nga sato pa, sa dihang misalig ka na ni Kristo, saligan mo ang pagkasiya, maingon man sa iyang gibuhat. Walay bili ang iyang gipamulong kung dili siya matod. ang birhen nga pagkatao ni Hesus importante kayo. Kinsa ba siya nga namatay alang sa sala sa kalibutan? Siya lamang ang makahimo sa pagbuhat niya na. Ang tanan nga mito nga si Hesus mao si Kristo, gipanganak sa Dios. Ang pagtuo lamang ang makahimo kanimong bag-ong pagkatao. Kung gipakatao ka na pag-usab, sa unsang paggiha ka, naingon niya na. May talagsaon bang nahitabo kanimo? Hinaot nga dilingon niya na higala. Kay ang tanan nga mituo nga si Hesus mao si Kristo, gipanganak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak, nahigugma usab sa gipanganak niya. Human kang misalig og mituo sa Ginoong Hesus Kristo, gipakatao ka na pag-usab, ug ang Dios nga amahan, imuha ng langitong amahan usab. Ug kung maingon siya niya na kanimo, ikaw iyang bugtong nga anak. Nanigugmaon mo, sabi siya. Apan wala siya, mihunong lamang niya na. Kay kinahanglan mo, sabi siya nga, higugmaon din si Hesus. O gawas niya na, higugmaon mo, sabi ang tanan niyang mga anak. Matod pa niya kanato sa unang Juan 3:11, kay kinimao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan, nga maghigugmaay kita sa usa ug usa. Og si Hesus miingon usab kanato sa Juan 3:35, tungod niini ang tanan na kailang nga kamo akong mga tinunan kung kamo maghigugmaay sa usa ug usa. Kining pulungang gipanganak sa Dios, labihan kaayo ka importante kanato. Kay ang pagkahimong gipanganak sa Dios may kalabutan sa pulong miagi kana sa usa ka seremonya. Kabahin kana sa ordinansa sa usa ka iglesia lokal. Apan ang pagsunod sa pipilang kalagdan, dili ang makahimo kanimong anak sa Dios. Ang dakong pangutana, anak ka na ba sa Dios higala? Gipakatao ka na ba pag-usab sa dihang misalig ikaw kaniya? Ang pruweba niya na mao ang gugma mo sa Dios. Nahigugma ka sa imong amahan kaya gipanganak kaniya. Ug tungod niya na kinahanglan mong higugmaon ang ubang mga anak tungod kay igsoon mo usab sila. Ug wala ka na magkapasabot o sa kasimbahan lamang kun o sa kasigta. Ang gipakatao na karon mahigugma usab sa ubang magtotoo kun sa ubang mga anak. Nining mga sulatan na tumakita nga may kasiguruhan ng atong kaluwasan o giyang gihatag ka na to ang tanang ebidensya kung anak ka na ba sa Dios o dili pa. Ang una niya na atong makita sa unang Juan 2:29 ng nagaingon, kung nahibaluan ninyo nga siya matarong, hingbaluan usab ninyo nga ang tanang nagabuhat sa pagkamatarong na tawo kaniya. Ang anak sa Dios kinahanglan magabuhat sa pagkamatarong sayang kinabuhi. Og nagapasabot ka ng buhaton ka na sa tanang panahon. Mapakyas ka man usahay, sa gihapon kinhanglan kang magapadayon sa pagbuhat sa pagkamatarong, ingon nga anak sa Dios. Mao ka na ang una, ikaduha, aniya ka na to sa unang Juan 3:9. Bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, wala magabuhat sa sala kay ang iyang binhi magapabilin kaniya. Og siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. Ang anak sa Dios dili na magabuhat og sala. Nagasalikway na siya niya na. Ang pagkinabuhi sa makasasala, mao ang pagbuhat og sala. Apan kun anak ka na sa Dios, dili ka gayod magapatuyang sa pagbuhat niya ng tanan. Ikatulo, aniya ka na to sa unang Juan 4:7. Mga hinigugma, maghigugma ay kita, ang usa og usa, kay ang gugma iya sa Dios. Og ang tanan nga nahigugma gipanganak sa Dios og nagaila sa Dios. Ang matud nga anak sa Dios mahagugma usab sa ubang magtutuo. Nahigugma ka ba sa ubang magtutuo higalag kay igsoonan? Hinaot. Ikaw pat, aniya kanato sa bersikulo 4 sa atong teksto kay ang tanan nga gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan. Ikalima, ato makita sa bersikulo 18 sa atong teksto gihapon nga nagaingon, hingbaluan nato nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios dili magapakasala, apan ang gipanganak sa Dios magamatngon siya sa iyang kaugalingon og ang dautan dili magatandog kaniya. Ang anak sa Dios kinhanglan magpahilayo gikan sa dautang binuhatan. Ang gugma pagkamasinundanon og kamaturan mo'y tutulong ilhanan sa usa ka anak sa Dios. O garan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 2. Ni nimailan nato nga nahigugma kita sa Dios o ginabantayan nato ang iyang mga sugo. Pasabon ko lamang, unang Juan kapitulo 5 ang atong gitunan karon versikulo 2 ang akong gibasa. Ang mga sugo nga niya kanato ni ini dili ang napulo ka sugo sa daang tugon, kundili ang aniya kanato sa unang Tesalonika 5 nga nag-ingon sa versikulo 16, managlipay kamo gihapon, og sa versikulo 17, managampo kamo sa walay undang, og dili ninyo pagpalungon ang Espiritu, sigon sa versikulo 19, og uban pa nga may kalabutan niya na. Ingon gid niya na ang sugo sa matag usang magtuto karon, ingon niya na ang tinguha sa Dios nga atong pagabuhaton. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 3. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Ang sugo sa Dios dili mabugat. Wala ka na magapasabot nga lisod buhaton kun dili, dili ka malisdan niya na kun imo usab ka ng sundon. Kanang mga butanga kinahanglan tang ipraktis sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Ang punto lamang ni Juan, dili ka na malisod kung buhaton mo kana diha sa gugma o sa kinasingkasing nga pagi. Ingnan ko kamong ang mga anak sa Dios kinahanglan masayod nga dili siya ang ngayan maglaom nga may mubuhat niya na kaniya kun dili, ikaw mismo ang unang magapakita sa matuod mong gugma nga may buhat sa kabalaka alang sa uban. Matud pa kanato sa Juan 13:35, tungod nini ang tanan, makailanga kamo, akong mga tinunan, kung kamo maghigugmaay sa usaw gusa. Kung nahigugma ka sa Ginoong Hesus Kristo o sa langit mong amahan, kinahanglan mong higugmaon usab ang uban, kay sa pagbuhat mo niya na, nagasunod ikaw sa iyang mga sugo, o dili mo na kana mahimo pang kabugat. Si Jesus mingon ka na to, sa Matthew 11:30, kay ang akong yugo masayon o magaan ng akong luwan. Mabugat gayd ka na kanimo, gawas lamang kung matuod ang gugma mo sa Ginoong Hesus Kristo nga may kinasingkasing nga pagpangalagad ka niya. O niya na, ang buluhaton sa iglesia lokal o ministeryong buluhaton mo, dili na mahimong malisod pa alang kanimo. O garon sa versikulo 4, kay ang tanan nga gipanganak sa Dios makadaog sa kalibutan ug kini mao ang pagdaog nga gidaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Matuod nga kanunay tang madungog ang daghang kadaogan sa kidabuhi sa mga magtuo nining panahuna, apan nasayad ka bang talagsara kaayo ka nang mahitabo sa kapanahunan sa bagong tugon? Unsay makadaog sa kalibutan? Matud pa ang atong pagtuo lamang. Ang pagtuo lamang ang makadapig o makaluwas ka na to. Ang pagtuo lamang ang makatipig o makaluwas ka na to. Naluwas kita pinagi sa pagtuo o nagalakaw kita niya na. Kita, nangatawong mga anak sa Dios tungod sa atong pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo, busa ang pagtuo tal lamang ang makahimo sa pagbuntog niining kalibutana, kung pagdaog niining kalibutana. O karon, anak kita'y mga kaaway. Ugunsang kaawaya ka na? Matud pa ni Juan, dili ninyo higugmaon ng kalibutan, bisan ang mga butang nga aniya sa kalibutan. So malapas ako ng Juan 2:15 ka na. Aniya nining kalibutan na ang unod nung mga butang, o daotang sistema. Busa isip mga magtutuo nga aniya nining kalibutan na, wala ka na magpasabot nga mupahiyoyo na kita kanila. Bilyakuhon kayo ang kalibutan nga atong gipuyan. May sanglitanan kita ni nga makita sa daang tugon. Og kana ang kinabuhi ni Joshua mga higala giigsunan uban sa magkatawhang Israelita sa ilang pagsulod sa yutang saad. Atong isigutan kana, una sa tanan, kanang yuta ang saad, dili ang langit, kay dili sayon ang ilang pagsulod niya ng dapita. Apan matuod nga kanang dapita gipanalanginan sa tanang espirituhanong mga panalangin. Ato makita nga sa pagsulod ni Joshua niya ng yuta, dili ka na sayon kaniya. Sa ingon usab niya ng pagiha, kung tinguha mong masinatian ang espirituhanong panalangin, ilhuntang may pakigsangka kitang kinhanglan at ubangon. Ang kaaway ana sa ilang mga pwisto o kinhanglan tang mudaog bato kanila. Sa nakasulod si Joshua niya ng yuta, may tutulong kaaway nga nagatubang kanila. Busa nalistan sila sa pagguha niya ng yuta. Ang unang kaaway mao ang Jericho. Ang Jericho nagrepresentar sa kalibutan. Ikaduha, mao ang lugar sa Ai nga nagrepresentar sa unod. O sa katapusan, anaa ang magkatawhang Gibeonites nga nagrepresentar sa daotan. Ilang gilin lang si Joshua. Ang daotan, baka kung nag-guide kayo, bisan sa sinugdanan pa lamang o hangtod na nining panahon. Balikan ta ang versikulo 4 o gatong ikunikta sa Jericho. Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, makadaog sa kalibutan. Kung anak ka na sa Dios, mabuntog mo gayod ang kalibutan. Og sa unsang paghihamo ka na mangkon, matud pa og ginimao ang pagdaog nga gidaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. Dili ka na sa pagigubat kundi sa pagtuo lamang. Og sa unsang paghiha nagmadaogon si Joshua batok sa Jericho, pinagi sa ilang pagsunod sa gisugo kanila sa Dios. Og ganang butanga mao ang ilang paglibot-libot sa siyudad sa Jericho nga gipadiran. Og imbis nga kasundaluhan ang gipauna kanila o kahay makatawhang batid sa gira, mga kapariyan hinuon o ang arka sa kasabutan ang ilang gipauna o ang tanang saserdote mo'y nagadala sa tanang trompeta o nagapatingog niya na samtang nagalibot-libot sila sa maong siyudad. Apan dili nila atakihon ang maong siyudad. Talagsaong pamaagi ka ng mga butanga nga gihatag sa Dios ngadto kang Joshua. Gituuhan kung may maligong mga tukod ang pader sa siyudad sa Jericho, aron dili ka na basta-basta mabungkag sa ilang mga kaaway nga Israelita. Busa dili gayd sila basta masulod sa ilang mga kaaway niya ng higayon na. Busa, sarado gayd kayo ang ilang siyudad. Nga dili basta makasulod ang katawhang Israelita. O siguro, ang gwardya sa ilang ganghaan, may signal kanila o maingon, nagapadulong na sila kanato. Ang tibok kasundaluhan sa Israel. O samtang na nagmarcha sila, kung na nagmarcha ang magkatawang Israelita, hinumdumantang may daghang kasundaluhan usab nga na naghulat kanila na ng depita. Apan sa diyang miabot na sila mismo sa ganghaan niya na, milibot lamang sila o namalik sa pagmarcha ngadto sa ilang kampo. Pusa, diligid ikalimod nga may nahitabong pulong-pulong sulod sa Jericho aron sayron ang estratehiya sa pagbuhat sa mga katawang Israelita batok kanila. O sa may balik na usab sila sa pagmarcha padulong kanila, laing signal na usab siguro ang gitaho kanila sa mga gwardya. Busa, ilang gibang bantingan gayod siguro og mayo ang ilang siyudad kuno galing musulay sa pagsulod kanila ang katawang Israelita. Siguro andam na gayod pag-ayo ang siyudad sa Jericho. Apan, ang katawahan sa Israel nagkapadayan lamang sa ilang gibuhat na pagmarcha palibot sa siyudad. O gilang gibuhat ka na, sulod sa unong kaadlaw. Busa ang mga army staff sa Jericho, wala na gayod siguro makasabot kanila. Wala na sila makasabot kung unsa gayoy pagabuhaton sa mga katawahang Israelita batok kanila. O sa ikapitong adlaw, sa dihang mibalik na usab sa pagmarcha ang Israel padulong kanila, nagunahuna na gayod ang mga army staff sa Jericho nga dili na gayod ilugon sa Israel ang ilang siyudad. Kay puros binuang lamang ang ilang gibuhat. Gikan sa kalibutanong panganinaw, binuang gayod ang gibuhat sa mga katawang Israelita. Kay dili kasagraan ka ng mga pamagiha. Apan niya ng mga taknaa, higalag iigsunan, ang gwardya siguro maingon na kanila, uy, wala na sila mamalik sa ilang mga kampo. Kung dili, milibot na usab sila o mauna ka na ang ikapitong higayon. O dayon unsay na hitabo, ang tanang saserdote sa Israel, mihuyop sa ilang mga trompita o naninggit ang ilang mga katawhan o ang pader sa Jericho nangatumpag. Busa, ilang gilibutan dayon ka ng siyudara o ang tanang kasundaluhan sa Jericho, siguradong nakurat sa mga panghitabo. Karon, sa unsang paghiha gibuntog sa Israel ang siyudad sa Jericho? Pinaagi ba sa pagpakigubat? Dili og dili gayod, kundili na nagmarcha lamang sila dili tungod sa sugo ni Joshua kundili sa Dios. Apan ania ang dakong pangutana, ngano kahang ang magkatawhan ni Joshua may gamit niya ng klasihang taktika matuod nga sugo kana sa Dios kanila? Apan giunahuna kung dili unta mo yon niya ng taktika si Joshua. Ang tubag niya ng tanan atong makita sa usa ka panghitabo sa pagkakita ni Joshua sa taong nagatindog sa kinatumyang kampo sa Israel nga may dalang pinute. Sumala pa siya sa Joshua 5 versikulo 13 hangtod sa 15. Si Joshua migawas ug miingon niya ng tawhana. Unsay imong gibuhat niya ng dapita? Kinsay nagsugo kanimo sa paghuso sa imong espada? Ang pangutana ni Joshua, kadapig ba ikaw kanamo kung sa among mga kaway? Usbon ko, Joshua 5:13 kana. Ingon ganyan na, nagunahuna si Joshua nga siya ang in charge kanila. Apan sa dihang mitubag kaniya kanang tawana, nakita ni Joshua nga talagsaon siyang pagkatao. Busa, gituhan kong kanang tawana gayod, mao ang nabanhaw nga si Jesu Kristo. Busa si Joshua, miluhod sa iyang tubangan ug misimba kaniya. Tanawaran ninyo kana. Sa wala pa ang gira sa Jericho, nakita ng daan ni Joshua nga dili gayud siya mismo ang in charge kanila. Ang general headquarters wala sa iyang tuldak kundili anaa sa langit. Ang Ginoong Dios ananandapita kay ingon niya na ang pagpaila sa maong tao nga iyang nakita. Miingon siya sa versikulo 14 sa Joshua 5, dili apan ingon nga prinsipi sa panon sa kasunduluhan ni Jehova. Sa laing pulong, ang Dios miingon kang Joshua, usa ka espirituhanon ug pisikal nga klaseng pakigbugno kini ug ako ang kapitan ni ana. Busa si General Joshua magkasunod karon sa iyang mga mando. Ang mando sa kapitan mao ang gikan sa Dios mismo. Ug ang kapitan miingon kaniya, magmarcha kamo palibot sa siyudad. Sa ingon niya ng panghitabo, wala ko kalibugi ang pagsabot ng Joshua. Makaingon kitang dili kasagara ang paagi ang iyang gibuhat apan nagasunod lamang siya kun unsay gisugo kaniya sa kapitan. Ang back private army dili ang ayan nga magtukbak sa iyang kapitan. Nasa ato pa kun ang kapitan mo ingon kaniya, do this, do that, ang maong private army dili mo tutok kaniya og maingon, gihunahuna ko kana sa makadagang higayon og nakita kung may maayong mga pamaagi kay niya ng paagiha. Walay back private nga mingon niya ng pamagihan nga sa kapitan. Kundili, mingon lamang siya, yes sir, and I will do that. Og sa ingon usab niya na, gibuhat ni Joshua ang tanan. May training sa kasundaluhan kaniya dito nga akong nasaksihan. Ang mga estudyante nakabuhat og paglapas sa ilang eskwelahan. Busa ang kapitan mingon kanila tungod sa iyong gibuhat ng nining adlawa. Magabuho ka mo nining dapita nga may gilaw mon nga moabot og lapas sa tao, og may gilapdon nga moabot og duha ka dupa, og duod ilang gibuhat kana. Og pagkahuman ang kapitan maingon kanila, karon ibalik ang tanang yuta nga inyong gikalot, og ilang gibalik usab kana tungod kay mao kanay sugo kanila. Murag binuang apan nagasunod lamang sila sa gisugo kanila. Nagasunod lamang usab si Joshua sa mga mando, nagatuo siya sa nanguna kanila. Matod pa sa Ebruhanon 11:13, tungod sa pagtuo na ngapukan ang kuta sa Jericho. Busa, tungod sa pagtuo nila sa Dios, nahugno ang pader sa Jericho ug dili pinagi sa kusog sa ilang mga katawhan. Busa, unsay pagtulunan nga niya kanato ni karon, ikaw ug ako dili magbadaugon sa kalibutan pinagi sa pagpakig-away. Kay bisan ug daghang kasundaluhan sa Joshua, dili ang gira ang kabubuton sa Dios kanila, kundili ang pagtuo lamang. Higalag kaigsunan, nangaluwas kita karon pinaagi sa pagtuo. Kung tinguha tang magmadaugod na ining kinabuya, dili ta kana pagabuhaton pinaagi sa pagpakigbugno. Buntugon ta sila pinaagi sa pagtuo. Kaya sa ingon lamang niya ng pagiha, magmadaugon kita, batok ni ining kalibutana. O ganang mga butanga, klarong gipadayag ka na to. Ni Juan, maingon man sa mga panghitabo sa daang tugon, ilabi na ang panghitabo sa kinabuhi ni Joshua, taliwala sa mga katawhang Israel, nga sila nagmadaogon batok sa Jericho, tungod sa ilang pagtuo sa Ginoong Jesu Kristo. Sa ingon usab niya ng pag-iha, kita magbadaogon batok nining kalibutan na kung kita may malig-uno pagsalig sa Ginoong Hesukristo sa tanang panahon. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan. Salamat sa tanang mga pulong nga itong nakiting natunan. Hinaot nga kinimang butang nga sa makausap pa. Makapadasig na usap sa matagong sa kanato. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, tagiya sa tanang mabutang sa langit ng sayta, nasayad sa matod nga aniya sa among kasing-kasing ugunahuna, maingon man sa among pagbulutan. Tabangi ug tultuli kami, aron kami makasunod sa among kabubuton, o Dios nga mahan. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasya galoy sa matagos sa kanamo hangtod ni mga orasa. Salamat sa tanang pahinumdom, gikan sa imong mga pulong. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan, sa ngalan ni Hesus Kristo, Amen ug Amen.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, lamidang at kanako, wala yung pahulay. Usahay mo abo, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo, O Diyos. Di kini mauy baba sa akong pag-alaga. Kanimo ko akong Diyos, hangtod sa magpabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagad kanimo, O Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod ano, diha kanimo, O Diyos. Di ko maantos ang mga pagsulay, namidang at kanako, wala di pahulay. Usahay mo abot kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo, O Diyos. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo, O Diyos.